Egunero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
isuriak,
bihurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Ere zinema itxuan, aurrenengo ostegunero bezala, eta gaur 20. hamarkadakin etorri gea. Gaur aldaketa batzuk izan ditugu hemen estudioan, nire arguan ez dakan nire solaskide usua, baina bueno, Mariminekin moldatuko naizela ustet. Eta bueno, gaur aipatu duten bezala 20. hamarkadan inguruan itzengo dugu, garai hortan garrantzia izan zuen zine mutuan inguruan, bai Estatu Batutan, bai Europa inguruan, batez ere Rusian, eta baita ere generuak, ba nola garai hortan hasi zean sortzen, sailkatzen, banatzen, ba hoien inguruan ba gainbegiratu bat eingo dugu, batez ere komedian barneratuz gehien bat gaurko saioa. Ahaztu gabe baita ere surrealismoa. Garai hartan sortu zen nire zinegile famatuenetariko bat, Luis Buñuel, eta demora pixkat emate bali maigu, datu batzuk baita ere emango ditugu garai hartako zinean inguruan. Utziko zaituztegu, kanta abesti honekin, Stride Up and Down, de Brian Johnston Masakre taldekoana, Boardwalk Empire 20. hamarkadako beste La Ley Sekan inguruko serie baten inguruko musika bandakin. Gozatu! Ba, entzun deu Boardwalk Empire serian intrua, eta orain ja gure gaiakin hasiko ga. Hogeigarren hamarkadakin, zinean nola eragintzun, ze estilo ontzian, ze genero ontzian, eta ze zine egile ontzian bastante importantienak. Hamarkada honen adierazgarriena zine mutua izan zen, eta bertan aktore-aktoresa erreferente asko izan zian. Batez ere, ba, estatu batutan sortu zen star sistema batik. Pixkat aurrera hoitzen goet horren inguruan sakonago, baina bueno, gainetikan esan star sistema sortu zala, ba, aktore-aktoresei ematezitzaien garrantzia gehiago bezala, gero pelikuletan errentagarritasun gehiago atatzeko. Osea, pertsona izateaz gain personaje bezala sortu zian, mitifikatzeko behaien irudia. Gero baita ere, hori, generuan inguruan, komediazko generua izan zen garai hortan boomik handiena, ezaguna izan dian Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd eta hau guztiak ba, sortu zuten genero berri horregatikan. Gero baita ere, sortu zen garai hartan betare surrealismoa Buñuelen eskutikan, eta honek ba, beste buelta bat eman zion Espainian garai hortan ematezan ikustezan pelikulei. Eta, bueno, Espainiara etorri aurretikan Hollywoodeko zinemagintzan inguruan itzengo deu, ze Hollywood garai hortan bihurtu zen meka, zinean meka batean. Mundu guztiak pelikulak bertan nahi zitunin. Zan zinean lekuik botere txuena. Eta bertan pelikulak atatzean apunta ipala. Egia zan berdin zien kalitatezko pelikulakin edo ez, gauza zan pelikulakin diru batea eta ezagunakitea bertako aktore eta aktoresak. Eta aurrenengo lehenengo pelikula soinuduna, ateazan Parisen, baina ez da konsideratzen lehenengo pelikula soinuduna zergaitikan pelikula ematen aizian bitartian atzian zehon banda. Ez zeuden sinkronizatuta musika eta irudia. Ordun lehenengoa nola ez Hollywoodek esantzun guria da, 1923 urtean, handikan 23 urteta, eta hau ja bai izan sinkronizatuta musika eta irudia. Honei deitu zitzaion Vitaphon, zala soinua grabatzen alde batetik diska batean, eta gero ba hori ba irudiakin batea sinkronizatzen. Aurrenengo pelikula izan zen Don Juan, baina etzan oso entzuna izan. Gaina zinearen historia ikasten den momentutan da, bueno, guri behintzat unibertsitatean erakutzi guen bezala izan da beti El Cantante de Jazz. Gaina ikusten duzu eta ez du ematen, bueno, gaur egun guri normala egitez, egu pelikula bat ikusi eta ahotsa irudiakin batea jutia, baina garai hortan, nola zinean mutu bazan eta esan nahi zuten dena subtituluakin agertezan pantaila batean, ba ikustea pertsonajia hau irekitzen izan momentuan zerbait esaten izala gehientzako bastante importantia zen, orduan esango edo hemen digu baitare, ba, El Cantante de Jazz izan zala lehenengo pelikula sonorua. Honekin gainak izton arraskazta izan zuten, eta hortikan aurrera, ba, zine sonoruak, ba, izton buma izan zuen. Hau izan zen, 1927 urtetik aurrera. Eta hori, ba, generoen sailkapen bat baitare sortu zen, ordura arte, ba, etzian ezagutzen generuak, zan pelikula batin eta erakutsi barkatu, eta hortikan aurrera, ba, hori, ba, komedian generuakin hasita, gero mendebaldeko pelikulak, ba, zizian sailkatzen, ba, western batzuk bezala, John Fordekin, eta bar, abenturazkoak, amodiozkoak, bildurrezko batzuk baitare sortu zian, eta hor, ba, hasi zian, ba, zinegile bakoitza pixkanaka, ba, bere bidea hartzen. Eta zinegile garrantzitsu batekin hasi aurretikan, igual musika pixka sartuko dugu, bai.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger. I'm all for you,
vade eso.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh,
are you pretending and love's like the ending? Unless I could have one more chance to throw down.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a chicken.
I can't surrender myself to you, body and soul. Pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking. Gladly surrender myself to you, body and soul.
Beno, entzun berri deun kanta, Tony Bennett eta Amy Winehouse-en Body and Soul abestia zan, pixkat ambientian sartzeko, soul, funky, jazz, musikakin. Eta bueno, zuzendari batekin hasiko naiz. Zuzendari hau David W. Griffith izan zan, aukentakin jaio zan, 1965 urtean, eta Hollywooden hil zan, 1948. Zine modernuan aitzindaritzat bezala hartuta dago, baina batez ere montajeagatikan, montaje aldetikan, teknikoki. Zer, esan deten bezala leno, garai hartan, ba igual montajea egitzaion horren beste garrantzia ematen, gauz esan pelikula bat itea eta listo, eta Griffithek esan zun, bere ustez montajeak bazekala nola baiteko garrantzia, zer bazan zer erakuste zenion ikusliai. Gauza zala, zuk historia bat nahi zeniola transmititu, eta nola ez, ba, ba beak sortu zituen lehen planuak, flashback bak, detaile txikidun planuak, egea baita ere bestaldea pasatzia, dakit pixkat ba, buelta bat eman zion, giro bat eman zion montatzeko estiluai, eta esan daiteke baita ere berak sortu zela kontaketa zinematografikoa, ze ordura arte igual jartzen zan kamera plano fijo batean, eta gertatzen zana filmatezan, eta berak behintzat bari ba, pertsonaien arteko begiradak, edo detaile txikiak ba, gauza txiki askok asko nahi zuten esan beretzako. Eta alde hortatikan, ba, montajean inguruan, ba, esan dezakegu izan zala bai aitzindari bat. Bere pelikulaik ezagunena, da El Nacimiento de una Nación, historia ikasi, zinaren historia ikasi dutenak baitareak iztonturra sartze zioen pelikula honekin, 1915. Eta oso kritikatu izan da, bai alde honetikan eta bai ezain honetikan. Alde honetikan, hori komentatu detena batikan, ze ikusten da nola inflexio puntu batera iristen dan pelikula honekin, ordura arteko pelikulak horren sinpleak izan da, eta berak ja plano kontra plano eta olako gauzak sartuta, bai ja beste emotibidade bat bezala ematen dio narrazi bai. Eta ez horren ona da ze moralki historia ba uste ditu beltzak ba bastante gaizki mespretxatu ditu, uste ditu oso batez ere goraipatzen du txurian indarra, arraza txurian indarra, inkluso azalian, pelikulan azalian, ikusten da kukusklaneko kide bat, ba, eskua goian dula, aldarrikatzen goraipena, irabazi ingo balima zuten zerbait bezala, eta hori da, gehien bat, alde hortatikan, ba, pixkat, igual, claro, beste garai batzuk zian, oain, olako pelikula bat ditia, pixkat, sartzia den la boca del lobo, baina, bueno, gomendatu, ba, bueno, zine mutua ikustea gustatzen zaiona, itxuri beltzekoa, gran horrekin, ikusteko baitaren nola sortu zen aldaketa hori zine sinpletikan montajezko zinea, baina bestela asko tragatu berdezun ikustet gaur egun nolako pelikula bat ikusi nahi balima ezu. Eta, bueno, lehen aipatueten bezala Star Systeman inguran itzen goet, pixkat, zer izan zen, eta Star Systema itzak esaten duen bezala da, sistema bat sortu zena, pertsoneiak izar bilakatzeko, mitifikatzeko, masa bat sortzeko hauen inguruan, batez ere, bari, ba, pelikulak iteko asko eta asko eta asko, eta hor du, nola pelikula asko ite zituzten, baia jendeak pentsatzeko, baia pertsonai hau kristona dala, demora guztian bere pelikulak ikusi nahi ditut, ba, bueno, a, personaje, hoi da, engantzatzeko, eta personaje bilakatzeko pertsona aktore bat, lan bat egiten nahi dan pertsona bat. Eta horregatikan, ezagunak dian adibidez izen asko Mary Pickford edo John Barrymore, Rodolfo Valentino, hauek izan zian ba, garaiko ba, aktore famatuenak. Zuzendariakin eta beste teknikoekin etzan berdina gertatu, aktoren gan zentratu zian, behek eman bertzutelako itxura, eta nik uste azken finan baitare bere gustoa sentituko zehala. Porque de la noche a la mañana, de repente kaletik antzoa, hasta mundu banak ezagutzeizu, eta firmak eskatzeizkizue, eta badakizue, beste zuzendari batek deituko izula, eta zure katxia igoengo dala, eta nire ustez ez du izan berre rexaola bizitzia, eh?
Ez gustatu inbertza izu hori ere bai, eh?
Baina, bai, bueno, bueno...
Rodolfo Valentino te matezun guztu egitezia, fama bintza.
Hombre, fama, dirua, nahi zuten dana, boteria, eta... Eta, venga. Eta, bueno, hortikan ja salto ingo nuke Europara, baina aurretikan igual beste instrumentalen bat edo sartuko dugu lapixka bat egoeran garaian sartzeko.
Thank you.
Ba, entzun dagoain Miles Davisen Summertime abestia. Eta estatu batutatik noain Errusiara ingo dugu saltu, Europara. Eta bertan garai hartan entzian zinegileak eta tendentziak aipatuko ditutu. Garai hartan zine kontemporaneoa sortu zen Errusian, eta garaikoa eta modernua zen zinea, eta bertan gehien bat Griffinengan hartu zuten referentzia bertako zinegilek bertako pelikulak iteko. Baita esan, garai hartan eman zala baita Errusiarre revoluzioa, eta garaipena lortu zuen, eta ordan ikusi zuten baita ere bertako boterian geratu zianak, ba, zinean bitartez jendia doktrinatzeko, edo jendia ba, pixkat modu propagandistiko batian bazekaela erabiltzia.
Instrumento on bat, sortako.
Oida, porque badakizu jende asko iritsiko saiola, gaina jendea ba garai hortan ba boteria iritsi berri, ba ordun ba sozialki ba aktibo mantentzen ziala eta ordun ba hori herramienta hori erabili zuten ba jendeai erakartzeko. Baina, bueno, danak etzian izan horren bezerro bezala aurra zijoaztenak, ontzan bat, izan zan Ziga Bertov. Honek teorikoki zineai ekarpen asko intzizkion, ze izan zan batez ere pertsona bat asko irakurrizuna, asko dokumentatzezana, dokumentalen inguruan baitare eman zion beste buelta bat, ordura arte etzan dokumental generoan barruan lan asko egin, baina beak etzun betiko dokumentala nahi, baizik eta beste buelta bat eman zion. Eta sortuzun talde bat, talde honi deitu zion zine ojo, zine begia. Eta talde honekin nahi zunain, zan errealitatea gertatzen den bezala harrapatzia. Osea, begitatikan eskapatzez izkigun zati txikioiek kamarakin hartu nahi zitun. Eta honi deitu zion zine ojo, bere pelikulaik garrantzitsuena izan zan El Hombre Kamara, eta horrekin ba alde batean nahi zitun utzi aurretikan ezagututako teknika denak, adibidez esatezun bere ustez pelikula bat iteko ba etzala ez gidoirik ber, ez pertsonaia famatuik, ez dekorau artifizialik, beretzako pelikula bat zala egunero gertatzen gauza bat, baina alde humano batetik begiratuta, ez horren beste manipulatuta. Igual baita ere garai hartan, ba, propagandan aldetikan nahi zuten egingo zuten pelikulekin, baina hori, Ziga Bertovzen ideia zen buelta bat nahi zuela eman horrei. Datu kurioso bat topatuet interneten, mutilonen inguruan, berez bere izena zen Ziga Bertov, nahi karreran da, leku guztietan izan diet Ziga Bertov, baina bere izen erreala, zen Denis Abramovich Kaufman, baina nola futurismoan pixkat frikia zen, da olako estiluan baita ere bastante sartuta zeon, hartu zuen Ziga Bertovzen ez izena, ukranieraz jira peonza esan nahi duna.
Hombre, izena que osaia sekan bestela, egeria,
Bueno, izena oso komuna da, ez? Ez dakit, Errusian Denis deitzea hemen, Aitor deitzea esela izango da, ez? Ez dakit.
Ah, bueno, Denis, bai, baina, pero abizena da, sekan, pizkan.
Bai, ba, bueno, ez que Errusia bai, abizena
hauek, behentzako normal.
Behentzako hemengo normal, hoi da. Eta hartu zuma hori, Ziga Bertovzen ez izena, kuriosua. Eta hori, ba, askotan baita ere saiatzezan, kamera eskutuakin grabatzen dena, ba, ikusteko, ba, benetan berak ez zitula manipulatzen berak emandako irudiak, bere pelikuletako irudiak. Eta nire ustez, da zine Errusiarreko erreferente oso garrantzitsu bat. Gero zeon beste bat, dala Sergei M. Einstein, hau ja pixkat gehiago juntzan alde propagandistikotikan, saiatu zen baita ere ba, tirada hori aprobetxatzen eta hortikan pelikulak iten, baina asko gustatu zait zinegile honen ideia hori alde batetikan, zergaitikan erabilizun tirada hori, iteko masa zine bat. Ikusteko jendiak, ba, taldetan batuta edo jende multzo bat batuta, ba, aldala aurrei, ba, kontradakaun zerbaiten aurka, edo hori, desadostasunean gauden zerbaiten aurka. Eta adibidez bere pelikula garrantzitsuenetariko bat izan zen El Acorazado Potemkin, mila bat zireun da hogeita bostekoa, eta gaina benetako historio batean oinarrituta dago, ze izan zen Odesako portuan sortu zen matxina moduko bat, ze ba, bertako marinelak zeuden ja hasta la nuca, ba, jasate zituzten tratu txarren gandik, eta orduan ba, nola altxatu zian horren aurka. eta beak ba hori dana filmatu intzun da gero pelikula bat intzun da hor ikusi izan baita ere herriak dakan indarra ba aldarrikatzeko ba behin askaten ba aukerak edo behin askaten eskubideak eta
ez da peli hortako imagin bat eskailerana
eskailerana bai eske daude irudi batzuk que pasan a la historia beti.
Al jarri ditu en peli askotan ni bai. Ez dakit nola ditze zaion horren
horren ginuak.
Bai, hori da.
Bai, eta bai, adibidez Sergei Eisensteinek izango etondo. Bazka olako zati txiki batzuk egon naiz leno ikusten denak zein izan ditut ekarri, baina ikustezu pelikula bat esatezu, ah, hau honek sonatzei, eta hau ze pelikulakoa da, ba, gizon honen azan. Bai, osea, jute gala atzea hartzen ditugula erreferentzia batzuk, eta gero gaur eguneko pelikula askotan, ba, olako, hoi da, olako zerbait antzekoa ikuste dugu. Beste gauza bat aipatu, zuzendari honen inguruan, montajean inguruan baita ere, eman zion beste giro bat. Ordura arte, aipatu eten bezala, Griffithek ite bali mazun, montajea, ba, plano kontra plano, lehen planuak, detaileak tabar, Einsteinek itezuna zen hartze zituen bi irudi erreal eta bien artean sortzezun hirugarren bat esplikatu ingo naiz. Beak pentsatzezun bi ideia albuan jarriz gero horrek hirugarren bat sortzen zula. Adibide bat jarriz adibidez jartzen bali madugu begi bat eta ura urrengo irudia ba izango zen negarra. Jartzen bali madugu aho bat eta txakur bat ba urrengo irudia izango zen zaunka bat. Eta hori ba, igual bi irudi errealekin, begi bat izan leken bezala eta ura izan leken bezala, kontzeptu abstrakto bat erakuste zigun, negarra izango zen bezala. Eta horrei deitu zitzaion hirugarren ideian kontzeptua, ba, bi ideia erakutsiz, bi elementu erakutsiz, ba, hirugarren bat pertsonaiak ja ikusliak bera, baia imaginatzea. Eta egia esan, harrera oso neukizun, ze ba, emantzion buelta horrekin, jendeaz izan pentsatzen, ja ziniak bazezkala beste teknika gehiago. Ordura arte igual, ja konformatzen zian Griffithek erakutsizun plano kontra plano, egia salto eta listokin, baina ikusi zuten, ba, Europa aldetikan baita ere bazetoztela ideia berriak. Eta hori oso esanguratsua da, zera, 20. mendian gaude, eta bitu zenbat urte pasadian, eta mendikan zenbat gauza ateadian, da zenbat gauza dongoian ateatzeko. Eta, bueno, ja generuakin sartuko nitzake, baina igual aurretikan beste musika, beste abesti bat jarriko dugu.
Vale.
Drown our troubles in wine, so we'll be happy together. Why should we worry just because they turned us down? Come on, babe, let's show 'em that we're nobody's clown. Now you can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. We get the parson to fix this thing, so we'll be happy together. Thank you. just because they turned us down. Come on, babe, we'll show 'em that we're no clown. You can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. Da 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 da. So we'll be happy together.
Ba, entzun berri deu Lil Jardin Armstrongen abesti bat, Let's Get Happy Together, positivismo atope. Eta, ba, generoekin hasiko da. Esan bezala, hogeigarren hamarkadan hasi zian bereizten ja generuak euren artean, ordura arte, ba, bana zine libria balima zan, ba, hori hasi zian, ba, pixkanaka, ba, bakoitza bere hildua hartzen. Eta garrantzitsuenetariko bat komedia izan zan. Hogeigarren hamarkadan ikuslengan gehien bat maitatua zan generua komedia izan zan, oso ondo hartze zuten, batez ere Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold Lloyd, Mark Sennett eta hauen pelikulak. Gaina hauen pelikulak oso ritmo bizia zekaen, gagazko zezkaen, ziala como keinu komiko txikiak, musika baita ere beti jutezan azkartzen eta persekuzioak eta kuriosuak zian ikusteko bere garaian, eta baita ere jendia igual bagatze zan lagunakin zinea juteko ondo pasatzeko eta ez zuen nahi dramoi bat ikusi. Orduan, ba, parre pixkatin, nahi arratzaldia pasa ezu. Eta hori, ba, estilo azkarra erabiltzen zuten, estilo pixkat zorua batzutan ematezun baita ere improvisatzen nahi ziala, baina dana esan behar da oso ondo zehaztuta zeola, oso ondo kalkulatuta, eta hori, ba, oso ondo etzekaten gidoi zuzen bat, baina historiak eta danak oso serio hartze zituzten, behen lana serio hartze zuen, ez da gero behen irudia komikoa izan, hori nahi nuen izan. Eta ziko naiz Mark Sennettekin. Mark Sennett izan zen estilo berri bat sortu zuna, komedian barruan, azpi estilo bat izango duguna, eta hori izan slapstick. Slapstick, itza igual ez zaigu ezaguna ingo, baina danok ezagutzen dugu, bari, ba, zaplasteko baten batezioela batek, gero bestiak bueltatze zion, gero bestia eroritezan, bari, izan, violentzia fizikoa erabiltze zuen, ba, barria sortzeko. Eta hori izan zen Marxen eta hurrenengoa sortu zuna. Gero baita ere sortu zen trio komiko bat, hau izan zena Harold Lloyd, Charles Chaplin eta Buster Keatonek sortutakoa, eta hauek ite zuten bai zuzendari lana, bai aktore lana. Eta mundu osoan zabaldu zian hauen pelikulak, Lloydekin hasiko naiz. Harold Lloyd jaio zen 1883an Nebraskan, eta 1971an hiltzan Kalifornian. Bere pelikula garrantzitsuenetariko bat izan zen El Hombre Mosca, eta zine mutuko izango dugu izan zela zuzendari garrantzitsuenetariko bat. Bea batez ere zentratzean, bueno, bere pelikulak intzian batez ere garrantzitsuak persekuzioa bat ikan. Dago gaina esena bat, gaina lehenu arratzalean berriro ikusten neonaiz, ikusten dana bera, edifizio erekin batetikan eskalatzen, eta hori, ba, nola jendia behian daun behai beira, musika nola hasten dan pixkanaka, bizkortzen, gero baita ere gatzen da, erloju batetikan txintxilika, estena hori pasada historia da, baina zine mutuko genero komikoko esenaik onena bezala, eta hori, ba, nola hartze zuten momentu hori, bastante kritikoa dela, pertsona bat etor da hola, eraikin batetik txintxilika eroringo dela, baina musikakin eta aiteituzten gestuakin da hola, ba, alde komikoa ematen zioten. Eta hori, ba, 208 pelikula egin zitun, eta lehen esan bezala, ba, ezagunena bere gantzan, ba, persekuzioak eta olako estilotan sartzezalako. Joidetikan, jungo gara Charles Chaplinena, izan zela zine mutua eta humorian ikonoek nik uste eta hundiena, bere pertsonaje Charlotte nik uste mundu guztia mozorratu dala ja beretaz, bizitzan behin obitan okeiotan, oso erresa da gaina, pintatu pixka bigotitua, txuri beltzez jantzi, arpegi kurioso bajarri, eta bueno, jaio zen Londresen, bitu, nekin Londresen jaio zenik, 1989 urtean, eta Suizan hiltzen, 1937, eta esate zuzit, ez un Suizan. Ba, bueno, takit, dirua letikani. Bai, ba, bueno, hori, ba, esan baitare bere pertsonaje famosuna Charlotte izan zala, eta behag baitare bere zinean sartu zuen slapstick lehen aipatueten estilo hau, asko baitare mimikara biltzezun, oso gestuala zan beha, eta baitare ba, gagak lehen aipatu dituten gag keinu komiko txiki hoiek. Eta horrela, ba, sortu zuen zinean inguruan, ba, beste zineiteko modu bat, ba, mimikan inguruan, ba, horren beste subtitulo agertu gabe, ba, beak ba, bere espresibakin ja zerbait nahizun adierazin. Aktore lan egiteaz gain, intzun zuzendaritza, produkzioa, musika, danetan ibiltzezan. Eta horrez gain gaina, David Griffin, Mary Pickford eta bere beste lagun batzukin, 1919an, talde bat sortu zuen. Talde honen izena United Artists izan zen, asoziazio bat izan zen, eta hauen helburua zen, orduan Hollywooden zeuden enpresa, zinean inguruko enpresa pixkat desafiatzia bezala. Osea, ez eramatia dana be, baizik eta behaiek, esango dugu igual, saiatzean mazite, gehiago iten zine de autor, edo zine ez horren komertziala. Eta lortu zuten, egia esan James Bonden pelikula asko, bereiek ekoiztutakoak izan zian, eta bere pelikula garrantzitsuenetariko bat, La Quimera de Oro da, 20. hamarkadako pelikulaik garrantzitsuenetariko bat bezala aipatzen nik. Egia esan, enekan ide askoik, pentsatzen un Charles Chaplinen famosuena tiempos modernos ala, ezagunena, igual entzunena hori delako.
Bueno, bai bestia ere ezaguna da,
Bai.
Da nerezako el gran diktador da...
Ez que horren beste dazka, nik tiempos modernos esan da beti etortzea Charles Chaplin, baina hori, La Quimera de Oro da, igual danetikan, ja alde teknikotikan, ez dakit, puntu guztiak batzen dituen pelikulaik onenetariko bat, hola konsideratze behar. Bueno, eta, claro, iritsi zen momentu bat, ja zine mutua, ja etzala horren beste egiten, edo ja zine sonoruak, ba, jan nintziola pixkat terrenua, baina Charles Chaplin ikustezan pixkat, ba, horren kontra bezala. Bai, ja ikustezun, nola, horren ondozi joan beha, bere mimikakin, da bere gagakin, ba, etzula nahi mundi hortan sartu, baina, claro, iritsi zen, ja, momentu bat, non, ja danak aizian iten, zine sonorua orduan ba, beak tiempos modernos intzun. Eta egia zen, Oscar de Xente, Sari de Xente jaso ditun, alde batetik anorezko Oscar bat jaso zun, El Zirko pelikula gatik, 1928an, eta 1932an, soinu banda honen agatikan, Kardilejas pelikula gatikan jaso zun Oscar hori. Bai? Pixka kontrasena da, etzu nahi musika sartu, baina gero soinu banda honena nahi irabazizun.
Ja, eta bueno, ja, edade bat, eukiko zu nahi, ja, 1932an.
Bai.
Ze, ja, 1932an jaio zen, ez? 1892an.
1892an. Bai, ba hori, ba, etzu nahi gauza batetikan, ba, bitu, sari bat eman zion, etzen horren txarra izango, orduan. Eta, bueno, azkenengo bat, asko gatzen da, baina hiru aukeratu ditut, Buster Keaton izango zen, hau 1895an jaio zen, Kansasen, eta 1976an hiltzen Kalifornian. Honek baita ere intzitun aktore lanak, zuzendaritza lanak, gidoilari lanak, eta bere estiloa baizan baita ere umore fizikoa, baita ere slapstickak, ba hori ba, violentzia pixkatekin, parreitia, baina beak beste alde bat, beste doai bat bezala zekan, esango dugu. Zeba, beak itezun zine komedia guztia, itezun arpegi hotzotzakin. Arpegia mantentzezun beti igual, nahizta norbait behai jotzen neon edo barreiten neon edo musoeman beak mantentzezun arpegia beti sereno. Eta horregatik handeitze zioten arrizko arpegia, beti mantentzezulako semblante berdina. Baita ere, kurioso irutu zait, Espainian pamplinaz bezala zautze zitzaiola.
Pamplinaz?
Bai. Zakitzeba, baina, bueno, kuriosidade bezala, esan ingoet, pamplinaz bezala zautu ditzaiola. Hemen dikana horrea, ja, jendeak arrizko arpegia dakanean bakigu nola deitu. Pamplinaz, keresun pamplinaz. Eta, bueno, bere lanik ezagunenen artean, eontzan bat, El Makinista de la General, hau sofamatua intzana. Gero El Cameraman, 1928koa, Las Siete Ocasiones, 25koa, eta beste gutxi, porque esan berdeu, 1923-an, 28 arte bitarte hortan, 10 pelikula bakarrikan intzitula. Garai hortako gutxi da.
Bai,
gutxi da, ze jakinda ba pelikula kitia erresagoa zal, hoi da, ja beste trote bat zeukatela, gutxi da, zerraitik, esate dute, behi gustatzen zitzaion iteko modua zinia oso garestia zala. Etze honez inongo asoziaziotan afiliatuta, etzekan inongo produktorakin itzarmenikan orduan, ba, alde hortatikan pixkat garesti, bai, pixkat garestia eta zitzaion. Eta, bueno, ba, genero hauekin bukatzeko, igual beste abesti bat sartuko dugu.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunday, smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one child, so sincere. Oh, sunny one, so true. Thank you for the sunshine, bouquet, sunny. Oh, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true.
Stevie Wonderren Sunny abestia. Berez ez da garai hortakoa, baina berzi hau gehi gustatu zait, hauxe jartzea pentsatu du. Eta estatu batuta dikan, Espainiara ingo du salto, eta bertan surrealismoen inguruan hitz eingo deu pixkat. Batez ere Luis Buñuelen inguruan. Hau Teruelen jaio zen 1900garren urtean eta Mexikon hiltzen 1983garren urtean. Naizta espainola izan, hemen ez zitun pelikula askoein, bi batez ere Viridiana 1961ean eta Tristana 1970ean. Zeba bere ideiak, claro, garai hortan baita ere mentzon zentsura frankista batikan, ba, ezin izan zituen bere ideak nahi bezain beste nahi izan zuen moduan espresatu, eta hor dun asko ba, Mexikon edo Frantzian intzitun pelikulak. Eta, bueno, gaztarotikan izan zen, bastante pertsona inkietua, buruargia beti irakurtzen, bastante hori, ba, demora guztian artean inguruan eta pentsamendu ezberdinen inguruan interesatuta zeon pertsona bat embarkatu Madrilen intzitun ikasketak, historia ikasizun eta historia ikasteak intzion baita ere kanpo ateratzea, zeba, ikusizun leku askotan bertzala espainolez irakurtzen zuen jendia eta hortun esan zuen, bueno, ba, letretatik anjungo naiz eta hori ikasikoet. Gero, 21 urte zitula, ba, izan pentsamendu politikotan daola pixkat interesatzen, batez ere korronte da daiztatikan sartu zen daola, eta 23 urte zitula liburu bat idatzizun. Eta liburu hori osatuzun aurretikan idatzita zeskan poesiakin, idatzi motxakin daola, eta Un perro andaluz izena jarri zion. Un perro andaluz, lehenengo aldiz izan guet. Gero, zineakin izan zuen lehenengo esperientzia izan zen Ricardo Binez piano joleak El retablo de Maese Pedroren zuzendaritza esenikoa eman ziolako. Esan zuen, haber, gai zan lan horiteko, eta esan zuen, ba, zero gaitik ezetz. Eta hori izan zen, bere zineakin lehenengo hartu emana. Gustatu zitzaion, gaina ikusizun Fritz Langen Las Tres Luces pelikula, eta ja horrega bakizun, horrega baki omentzun, ja zinea dedikatu nahi zula bere bizitza. Eta hortekan gutxira, juno mentzan, bere zuzendari lagun baten gana, eta esan ziola ba, lagundu nahi ziola bere errodajetan edo zer lan egiten, baina ikasi nahi zula bere gandikan, ikasi nahi zula zinean munduan ba, nola moitzen dan bat, ze lan mota da hon, eta nola sortzen dian historiak, eta pixkanaka, ba, zizan zuzendari laguntzaien lanak iten da hola, baita ere zinema kritikoan da hola sartzen, ba, La Gazeta Literaria deituriko aldizkari baten zuzendari izan zen baita, 27garren urtean, eta zineklub bat baita ere sortu zuen, bere
hori espainian, ez?
Hori espainian, ja, bai. Eta bere lagun batekin. Gaina, zineklub hori sortziak lagundu zion nola bait, kanpotikan jaso zitun korronte ezberdin guztiak Espainiara ekartzen. Eta horrekin, ba, pixkat zabaltzen baita ere bere inguruan, ba, surrealismoan estilua, eta beak, ba, pixkat irekitzen bere terrenua. Eta baita ere aktore lanak intzitun urte haietan, 1927garren urte inguruan, eta horrela baita ere hasi izan pixkanaka, zinean munduan sartzen, zuzendariak ezagutzen, aktoreak ezagutzen, bari, ba, pixkat bere izena zabaltzen. Eta gerozta interesatua zeon baita ere André Bretonek itezun pelikula surrealistetan, eta bere kolega zan Daliri esan zio, matorrein bertzula Parisa, zegarai hartan bera Parisen bizi izan, ba, ba, ideia horrekin, ba, pixkat bustitzea behare bai, no? Nahizun, geroz eta jende gehiago izabaldu surrealismoa, pixkat igual obsesionatuta gana zeon. Eta 27an, beste poesia liburu bat idatzizun, poesia surrealista ditzen zaion, nik ez dakit egia esan nola hartu hori, baina, bueno, kuriosu izango zen hori irakurtzia, baina etzan inoa iritsi, etzan ez editatu, inorrek etzion laguntzaik eman, gero eontzian hor gidoi batzuk bere eskutan, baina azkenan etzian inoa iritsi. Eta ja azkenian, bere lagun batek, Ramon Gomez de Sernak eman zion gidoi baten lan bat eman zion. Esan zion bitu nahi izan ezkero, gidoi hau ematei zut, zuk lantzeko. Baina alde batea utzizun, zeba ja hasi zan Dalikin batea Un perro andaluz pelikulan pentsatzen. Ordu niritzi zan 21garren urtia, eta ja hasi zian Dali eta Buñuel gidoia lantzen, eta hortikan hasiera batean hiru izen buruz ezkan. Lehenengo izan zen, El marista de la ballesta, en la ballesta barkatu, bigarrena, es peligroso asomarse al interior, eta hirugarrena azkenik, Un perro andaluz. Na, aurretik aina liburu batzuk sortu zituen Un perro andaluz tituluakin, eta ja, pelikula eman bertzionean, aurretik aina beste ez dakitzen bat asmatu zituen. Baina, bueno, nik uste, ja, surrealismoa hitza esan da, Luis Buñuel esan da, zuzenean un perro andaluz etortze zaigula burura. Ta hori, ba, seituan nintzuen pelikula, apirilan bilan azizian errodatzen, eta ja, ustaiako ja indazekain, gaina, beramak utzi zion dirua, hogeita bost mila pezetan, garai hartako, izango zen,
diru batzuk amak.
Jo, eskerrak amai, Eta estrenatu zen, Estudio des Ursulinesen Pariseko zineklub batian. Kriston arrakasta izan zun, momentuan bertan, da bitu dela pelikula bat, pixkat, estomago auki berdezuna ikusteko, Bai, ze, dakit, garaiko, bueno, nik, claro, ikaste balimazu pixkat surrealismoan inguruan, da ikuste balimazu pelikula bat, pixka tulertzen edesu, baina de repente, ba, ze, zinea jongo da, ba, ize, dalik pelikula, buñuelek pelikula badaka, un perro andaluz, ba, txakur bat den ingurean izango da, jun, da ikustezu hori, baina kriston arrakasta izan zuen, Gehi esangoet, izan zuen arrakasta eta geho, behatzi hilabete zehontzan ikusgai, Estudio 28 deituriko sala batian, han Parisen bertan. Honekin, lan honekin, kriston arrakasta lortu zuen, ja izen bat lortu zuen, baina garaiko zine gileen inguruan, eta jas izan, ba, mundu hortan sartzen, bai kritiko bezala, manifestuak sortzen, eta hortikan, ja, bigarren proiektu bat sortu zitzaion izan zena, La Edad de Oro. Hontan baita da hasiera batean dalikin naizun kontatu, baina pixkanaka pixkanaka hasi izan bea bere kabuz, ba lana aurreratzen eta hor dalik ikusten da momentu batean sentituzula como alde batea bezala utzi ziola eta hortekan aurre esaten da pixkat autxismorreo bezala, pixkat banandu intziala. Eta bueno, ateazun pelikula baina azkenean etzan izan horren famatua, zeba kritika asko izan zituen batez ere eskuineko alderdiagatik eta azkenean zentsuratu intzuten. Ontzan urte pilo bat Parisen zentsuratuta eta Nueva Yorken handikan urte desenteta 1980an ja berriz ere berrestrenatu zuten. Eta, bueno, baita ere esan, pixkatatzeago junda, 30 urte zitula, Hollywoodera juntzala, eta han ezautu zitula, Charles Chaplin eta Einstein. Eta, ba, hauekin baita ere saiatu zela, pixkanaka, behaien influentzia jasotzen, eta, bueno, ba, ja gutxi gat zaitzateko, bai, sortu zuen baita ere, dokumental bat, Las Urdes, Tierra sin pan, hau zala, Extremadurako lurren inguruko dokumental bat. Etzun izan oso harrera ona, zeba esate zuten Espainiako irudia pixkat gutxi ez zuta ikuste zala, edo, bueno, nik uste etzala bere intentzio horitea, en naiz imaginatzen egia esan Buñuel dokumental bat iten, beha dan horrekin, baina, bueno, etzun izan harrera oso ona, eta baita ere zentsuratua izan zen urte batzutan hemen Espainian. Eta, bueno, aipatzeko ja bukatzeko doktor honoriz kausare izendatua izan zela, Zaragozako unibertsitatetikan, eta azkeneko urtia, baina Mexikon eman zitula, eta ja, 83 urtekin, ba, ja, agur esan zigula. Pelikula pila bat ditu, 32 dira bere famosuenak, baina beste pila batetan kolaboratu du baita ere, ba, zuzendari bezala, gidoilari bezala, baita ere teknikari bezala, eta hori, ba, nire ustez izan da, eta izango da, ba, sortu duen surrealismo estiloko garrantzitsuenetariko bat. Eta,
Trasgatzore bueno, bat izan zela bere
bai,
garaian.
Bai, 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 guztiz. Eta pila bat moitu zen aurreatzea, bere ideiak beti zabaldu nahian, alik eta jende gehienai, laguntzen jendiai, baita ere apoiatzen, pelikula askotan ikusi dan bezala. Eta hori, nik egia esan, gomendatzen da ez duen perro andaluz ikustia, ze, ja, gaur egun pelikula surrealistak ez dia ikusten asko, ja, ikuste unian zerbait arrarua, ja, etze gustatzen, baina ikusteko baitaren nondik handatorren hori dan, ez? Gaur egun ulertzeko igual dauden estilo abstrakto batzuk ikusteko nondik han sortu zian.
Bai, Buñuel ikusteko mokua da,
bai. Bai,
bai. Behintzat.
Behin, nahikoa, behin. Eta, bueno, baina bukatzeko igual beste abesti bat jarriko dugu? Thank you.
hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
Bueno, ba, entzun deu Louis Armstrongen La Vie en Rose, eta baia pixka dizteko esan, ba, garaiontan markatu zituzten zuzendari asko, ba, gaur egun pixka atzian laga ditugula, eta elegoke laga eski, ba, berriz ere atzera pausu batin, ikusi zinean gaur egungo puntun garrantzitsu asko non sortu zian, nola sortu zian, zerrei deitze zitzaion lehen ozinia, zer dan oain, ez dugu esango zer dan obia, zer dan txarragua, baina hori, ba, pixkatatzea jun, ikusi zine mutua, egia esan alde batetik baitare eskertzen da, de artista, olako ideia berritzaile horiek, ba, gaur egun oraindikan egotia norbait esatea, ba, beitu, zine mutuak nire ustez indarra hundia zakan, da, zergaitik ez tebengo gaur egun baitare 21. mendian zine mutua. Eta egia esan, bueno, gero aparte zenbat Oskar jaso zituen nari dana, oso esanguratsua izan zen da, nahi bentsat gustatu zitzaiten, batzuntzako luzi egia da, bestentzako maritxuri bentzian, aspertu iten nahi iztakize, baina nero estez badak agrazi bizkat, hasi que nik emendikan animatzei zuet, atzea paus hori itia, hori garren mendea jutia, jaz bizkatekin disfrutatzia gau beron bat, eta musika bizkatekin despedituko ga. Ezkerrik asko horretagatik, eta beste bat arte.
Gabon.
Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be alright. Oh, yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. My mama told me the day I was grown, she said, sing the blues, child, sing it from now on. I'm a woman, I can make love to a crocodile. I'm a woman, I can sing the blues. I'm a woman, I can change old and new. Spell W-O I'm grown.
had enough. I'm going down yonder behind the sun. Gonna do something for ya. Ain't never been done. I'ma hold back the lightning with the palm of my hand. Shake hand with the devil. Make him crawl